Yle Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Niin, tässä ensin jo heti ensimmäisessä pykälässä määritellään, minkälainen on irtolainen. Ja näistä naisirtolaisista ja yleistä naisista puheen ollen sen neljäs kohta sanoo, henkilö, joka pitämällä tapanaan hankkia tuloja hyvien tapojen vastaisilla ja sivellisesti hylättävillä keinoilla, taikka muulla elämän tavallaan tuottaa ilmeistä vaaraa yleiselle järjestykselle, turvallisuudelle tai sivellisyydelle. Siis henkilö, jolla on tällainen elämän tapa, hänet on katsottava irtolaiseksi. Ja kun tavataan sellainen tuolla, niin tässä myöhemmin 28. pykälä sanoo, poliisimiehen tulee pidättää henkilö, jota todennäköisillä syillä epäillään irtolaiseksi.
Niin. No ei teidän ole mahdollisuuksia siis katsella sormien läpi edes missään tapauksessa, vai?
No se on samanlaista virkavalvollisuuden laiminlyöntiä kuin mikä muukin hyvänsä sormien läpi katsominen. Mutta tarkoituksenmukaisuus näkökohtien voidaan ehkä jossain tapauksessa antaa olla ratkaisevana tekijänä, jos tilanne on sellainen, että tätä henkilöä voidaan muulla tavoin auttaa, esimerkiksi katulähetyksen hoiviin tai tuollaiseen turvaan, niin silloin me voimme sillä kertaa luopua asiasta.
Näin prostituutiosta haasteli huoltopoliisin johtaja Kauko Hyppölä Yleisradiossa 6 vuosikymmentä sitten. Ja aika ambivalentilta kuulosti. Toisaalta haluttiin pidättää, toisaalta taas ei. Ja touhu oli näemme kaiken kaikkiaan epäselvää koskien seksityötä. Mutta mikä on muuttunut sitten vuoden 1953 ja miksi meidän pitää jauhaa tästä aiheesta yhä? Lämpimästi tervetuloa tämän pikkulauantaisen ohjelman pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja kanssani studiossa Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen ja seksityöaktivisti Domina Diva Miranda. Tervetuloa.
Kiitos.
Suomalainen prostituutio sai todennäköisesti alkuunsa keskiajalla, kun Turusta kehkeytyi kaupunkiyhteisö. 1600-luvulla maamme johtavan keskuksen seksimarkkinoita vauhditti yliopistolaitos. Seksikauppa kun on aina viihtynyt tiiviiden miesyhteisöjen kyljessä. Kun Helsingistä vuonna 1812 tuli pääkaupunki, siitä tuli myös prostituution keskus. 1800-luvun ensikymmenistä alkaen vähintään puolet Suomen prostituoiduista on toiminut Helsingissä. Jaana Kauppinen, miksi maailman vanhin ammatti herättää yhteiskunnassamme yhä niin vahvaa moraalista hyljeksintää?
No siinä on hirveän monta eri tekijää, ei se ole pelkästään moraalista hyljeksintää, vaan siihen liittyy kauhean monta eri tulokulmaa. Välillä se on terveysuhka, välillä se on sosiaalinen ongelma, välillä se on tasa-arvokysymys, välillä sillä on jotakin tekemistä sukupuolimoraali ja seksuaalikäyttäytymisen. Erityisesti naisten seksuaalikäyttäytymisen osalta noin niin kuin stigman kautta ja sitten osalta miesten seksuaalikäyttäytyminen tänne ostamisen pohdinnan, että minkä takia pitää ostaa ja onko se luvallista. Ja tietyllä tavalla sitten se kysymys, että onko seksi niin pyhää, että sitä ei saa myydä eikä ostaa. Että nämä on kaikki sellaisia erilaisia kysymyksiä, jotka on ollut esillä oikeastaan aina. Mutta tietysti tämä tasa-arvokysymys on ehkä se uusin siivu siinä. Mutta sitten toi, mikä tuli tuosta haastattelusta, niin sitten se on ollut myös tämmöisen tietynlaisen elämäntapa kontrollin. Silloin kun puhutaan irtolaisuudesta, niin sehän oli tämmöistä yhteiskunnan kannalta tuottamatonta, ehkä nykykieleen puettuna oleskeluyhteiskunnan minimointia. Eli kaikki se irtolaisväestö, joka ei ollut tuottavaa, niin irtolaislain perusteella sitten pyrittiin saamaan joko hoitoon tai ainakin kontrolloiduksi. Ja toivottiin, että osa niistä saataisiin kuntoutettua työmarkkinoille.
Niin tämä klippi, minkä kuulimme, niin sehän oli siltä ajalta, kun agraariyhteiskunta hiljalleen alkoi hupenemaan ja ihmiset lähtivät kaupunkeihin ja kaupunkia nähtiin tällaisena paheen pesäpaikkana, missä juopotellaan ja on prostituutiota. Ja. Mutta miten Diva Miranda, onko sinun mielestäsi seksityö, oletko sinä huomannut, että siihen suhtauduttaisi penseästi, kun sinä keskustelet ihmisten kanssa?
Siis kyllä ehdottomasti siihen suhtaudutaan penseesti, mutta mä en itse ehkä ole törmännyt ihan samalla tavalla niin kuin niihin ongelmiin kuin mahdollisesti muut ihmiset, mikä johtuu varmasti osittain siitä, että mä oon niin sujutaman työni kanssa ja sitten toisaalta myöskin siitä, että tämä mun duunini on kuitenkin pikkusen eri asia kuin prostituutio. Eli ammattidominana ei ehkä ihan samalla tavalla, sitä ei mielletä samalla tavalla niin kuin semmoiseksi. Vaikka se on siveetöntä, mutta siinä on enemmän niin kuin mietitään sitä, että se on perverssiä. Prostituutiossa puhutaan, tai että se mielletään niin kuin just semmoiseksi moraalittomaksi toiminnaksi. Mun toiminta mielletään perverssiksi.
Tämä on hirveän kiinnostavaa. Eli onko seksityön ja prostituution välissä sitten ikään kuin muuta, tai mikä se niiden pohjimainen ero mielestäsi?
Siis mun mielestä niissä ei ole eroa sinällään, vaan prostituutio on niin kuin osa seksityötä. Eli mä ajattelen seksityötä semmoisena laajana alueena, joka kattaa esimerkiksi strippauksen, ammattidominoimisen, prostituution, pornografia ja niin edespäin ja niin edespäin.
Eli toisin sanoen seksityö on yläkategoria, ja joka sitten jakautuu, tai se on se sateenvarjo, jonka alle mahtuvat nämä muut.
Joo, näin mä sen ajattelen.
No, jos tuijotetaan tilastoja hetki, niin sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vuonna 2008, kun tutkittiin suomalaisten suhdetta seksin ostoon tai seksipalvelujen ostoon, niin miehistä 59,4%, naisista 31,7% hyväksyi miesten seksin oston ja hivenen pienempi prosentti hyväksyi naisten seksin oston. Ainakin miehistä, niin kuinka nämä, voisiko sanoa, että ikään kuin tämä yhteiskunnallinen eetos, mikä tässä taustalla, tai tämä asenne, niin se on vuodesta toiseen hyvin pitkälle sama? Vai onko siinä isoja heilautuksia? Että,
se vähän riippuu, että mitä milloinkin aina syntyy se mielikuva siitä, että mistä puhutaan silloin, kun puhutaan seksin ostamisesta. Tänä päivänä se linkittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ihmiskauppaan, erilaisiin tämmöisiin hyvin vahvoihin mielikuviin, lapsiprostituution, seksin ostamista alaikäisiltä. Se, että mihin ihmiset vastaa silloin, kun ne vastaa tähän kysymykseen, niin se on mun mielestä mielenkiintoisempi kysymys kuin toi prosenttiosuus, joka näyttää sitten olevan kuitenkin aika pysyvää, että kauhean vaikea sanoa, mikä ihmisten mielikuva on. Mä oon reilu parikymmentä vuotta ollut tällä alalla ja mulle käy helposti niin, että mä sujuvasti puhun tunnin prostituutiosta jonkun kanssa ja sitten me lopuksi huomataan, että me puhutaan ihan eri asioista. Eli kun käytetään aina samaa käsitettä, niin me harvoin unohdetaan sitten vähän niin kuin selventää, että no, mistä sä puhut silloin, kun sä puhut prostituutiota, mistä sä puhut silloin, kun sä puhut seksityöstä. Eli mä saatan puhua jostakin ihan toisesta lähtökohdasta ja toisella on mielikuva esimerkiksi lapsiprostituutiosta ja toki silloin niin kuin mun argumentit on aika vaikeasti ymmärrettävissä sille toiselle ja ehkä hänen argumenttinsa on mulle vaikeasti ymmärrettävissä, jos me ei koskaan avata sitä, että puhutaanko me nyt samasta asiasta. Ja mä luulen, että tämä on yleisemminkin tällaisen niin kuin ehkä yhteiskunnallisen keskustelunkin ongelma, että mutkat suoriksi. Ja kaikki käyttää käsitteitä ilman, että me oikeastaan avataan yhtään niitä käsitteitä.
Niin, eli käsitemäärittely on tässäkin ikään kuin avainasia. Niin, tässähän tuli mieleen hivenen sivupolkuna, kun joskus tutkittiin suomalaisten suhtautumista vaikkapa kuolemanrangaistukseen ja ensin kun kysyttiin, että kannatatko kuolemanrangaistusta, niin tietty prosentti sanoi, että kannatan. Ja sitten kun esitettiin lisäkysymyksiä, niin tämä prosenttiluku muuttui siinä vaiheessa. Mutta Diva Miranda, se mikä tässä vaiheessa kiinnostaa, niin miksi sinusta tuli seksityöntekijä?
Joo, siis mä oon aina ollut kiinnostunut seksuaalisuudesta. Ja mähän aloitin strippaamalla joskus. Ennen joskus 98-97. Ja koska mä oon aina ollut kiinnostunut kinkystä, seksistä ja tämmöisistä niin kuin erikoisemmista mieltymyksistä, niin se oli aika helppo niin kuin sit lähteä siitä viemään sitä omaa duunia myöskin käytännössä sinne domina- ja fetissipuolelle. Et se on ollut mulle itselläni semmoinen, niin kuin oikeastaan mä sanoisin, että tämä on ehkä kyllä kutsumustyötä.
Vähän niin kuin poliisi tai sairaanhoitaja tai pappi.
Voisi verrata kyllä siihen.
No, mitä sinusta sitten tuli seksityöaktivisti?
No, siihen taas on vaikuttanut ihan se, että kun on ollut pitkän aikaa töissä tällä alalla, niin on nähnyt kaiken näköistä ja juuri nimenomaan sitä suhtautumista, niin kuin yhteiskunnan ja tämmöisen yleisön suhtautumista seksityöntekijöihin, niin kyllähän se nyt, jos on yhtään oikeudentajuinen ihminen, niin kyllä se herättää aika helposti semmoisen olon, että tälle hommalle täytyy tehdä jotain ja että täytyy myöskin itse pistää itseään likoon siinä.
No toisinaan kuulee tällaisen argumentin eritoten eräiden kristillisten tai feminististen, voisiko sanoa, yhteisöjen suista, että seksityö alentaa ihmisarvoa ja traumatisoi. Oletko sinä alentanut itsearvoa, ihmisarvoasi ja traumatisoitunut?
No, ehkä varsinkin mun kohdalla tämä on silloin aika huvittava väite, koska jos mietitään sitä, että mitä mä teen työkseni, että siis mähän alistan mun asiakkaitani.
Niin, orjuutat.
Juu, mä orjuutan mun asiakkaitani, niin mun on jotenkin hirveän vaikea mieltää itseäni nyt, niin kuin, että mä alentaisin itseäni siinä hommassa. Et en kyllä niin kuin jaa tätä ajatusta millään tasolla.
No, onko sitten tämä jatkuva orjuuttaminen niin traumatisoinut sinut?
No en kyllä, mun täytyy sanoa, ehkä mä oon nyt sit jääviä voi olla, että niinku feministien ja kristillisten näkökulmasta mä vaan kieltäydyn näkemästä sitä asiaa, mutta en mä kyllä nyt oikein löydä sitä juttua, että miten mä olisin onnistunut itteni traumatisoimaan tässä.
Voimmeko mennä seuraavaksi hyvin tällaiseen syvään ontologiseen kysymykseen siitä, että jos ajatellaan seksityötä, niin miten se loppujen lopuksi eroaa vaikkapa urheiluhieronnasta tai vyöhyketerapiasta, tällaisista intiimeistä fyysisistä töistä? Miksi on hyväksyttävä ostaa selkähierontaa, mutta ei vaikkapa genitaalihierontaa?
Niin, olisiko sillä jotain tekemistä tämän seksin kanssa?
mutta tämä oli nyt, mitä tekemistä sillä on? Minä olen yrittänyt tätä kysymystä selvitellä unettomina öinä, mutta en ole ikinä oikein päässyt tästä asiasta pidemmänä.
No siinä on tietysti, jos me ajatellaan normirakenteita, niin selkähieronta on aika neutraali. No niin kuin yhteiskunnallisenakin konseptina. Tietysti jos lapsia syntyy selkähieronnan tuloksena, niin se olisi varmaan aivan yhtä tiukasti normitettua kuin tänä päivänä kaikki, joka liittyy tietyllä tavalla. Niin kuin. Eihän se seksikään varmasti olisi niin normitettua, ellei sitä kautta syntyisi just nämä omistusoikeuden siirrot, eli lapset, jotka muodostaa sitten sen perintökaaren. Mä luulen, että tietyllä tavalla se ensimmäinen normittamisen välttämättömyys on tullut nimenomaan omaisuuden hoidosta ja naisia on aina luokiteltu erilaisiin luokkiin riippuen siitä, että onko ne siinä asemassa, että heidän kauttaan sitten jollakin tavalla linkittyy tämä omaisuuden siirto, eli avioliiton kautta sitten tai muu instituutio, joka määrittää sen perintökaaren ja omaisuuden säilyminen tietyillä suvuilla ja tietyissä käsissä. Ja siis kaikki nämä, että on olemassa vaimot ja jalkavaimot ja kaikki muu, niin sehän menee kauas historiaan ja tavallaan se vaimo siihen liittyy nimenomaan sitten se, että sieltä tulee ne viralliset perijät. Kyllähän tietysti niin kuin tällainen avioliiton ulkopuolinen seksi ja sitten rakkausavioliittokin on aika nuori keksintö. Että kyllähän se selkeästi on instituutio, joka on ollut yhteiskunnallisesti ja on edelleen yhteiskunnallisesti merkittävä. Ihan muista syistä kuin rakkauden tähden. Mutta
Niin rakkautta on aika vaikea mitata tällaisilla yksiköillä. Jos puhutaan nyt vaikka
mikä se perussuure on.
Niin, nimenomaan.
Mut joka tapauksessa siis ainahan prostituutio on siinä mielessä ollut hyvinkin mitä mä nyt sanoisin, vaarallinen yhteiskunnan kannalta, että sen takia sen käsittelykin on ehkä sillä neutraalisti on ollut hyvinkin vaikeaa, koska siihen latautuu paljon semmoisia yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittäviä asioita. Ja sit se ihan toinen puoli on tämä niin sanottu tietäminen, että minkälaisia vaurioita prostituutio aiheuttaa, ja sitä ei mun mielestä voi sitten irrottaa siitä, että mikä on stigman vaikutus ihmiseen ja hänen traumatisoitumisensa ja jatkuvasti siihen ulkoiseen määrittelyyn, että sä et kuulu tänne tai että sinussa on jotakin vikaa tai sä kuulut johonkin naisluokkaan, joka ei lunasta sitä ihan sitä olemisen oikeutta naisena.
Huolimattomiin naisiin niin sanotusti. Eikö tämä ollut tämä vanha arkainen termi?
Joo, no tota mä en ole koskaan kuullut. Huolimaton.
Ja muistakaa siellä vastaanottimien ääressä, että voitte osallistua keskusteluun huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Ja kuunnellaanpa sitten tähän väliin, mitä Väestöliiton tutkijaprofessori Osmo Kontulalla on sanottavana suomalaisten asenteista prostituutioon ja seksityöhön. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin 1:00. Perttu Häkkinen.
Miksi ihmiset suhtautuvat seksityöhön yleisesti penseästi, vai suhtautuvatko?
No tähän kysymykseen voisi vastata sillä tavalla, että tässä on niin kuin tavallaan kaksi tasoa. On tämä julkinen keskustelu, missä yleensä suhtaudutaan penseästi, nyt joitakin poikkeavia puheenvuoroja lukuun ottamatta. Ja sitten on tämä yksityisempi taso, jossa se välttämättä ei ole niin penseätä. Siellä on, se on ehkä vähän tällaista niin kuin huumorin sävyttävääkin. Mutta mä näkisin itse, että tämän keskustelun taustalla on niin kuin erilaisia syitä, miksi siihen suhtaudutaan välillä tunneperäisestikin tai miksi siihen on kiinnitetty niin paljon huomiota. Ensinnäkin täytyy huomauttaa, että seksuaalisuus on aina ollut vaihdon väline. Ja siitä on tietyllä tavalla käyty kauppaa. On neitsyys on ollut arvossa, jolle on laskettu joitakin arvoja. Sitten on järjestetty avioliittoja ollut. Sitten seksi on tullut jossakin vaiheessa aviovelvollisuudeksi. Ja tavallaan puoliso on omistettu avioliitossa myöskin seksuaalisesti. Että tässähän tavallaan on aina kysymys seksin markkinoista, sen vaihtoarvon määrittämisestä ja sen hyödyntämisestä, mutta että sanoisin, että tämän penseän keskustelun taustalla on ehkä se, että näissä ajatellaan ihan maailmanlaajuisesti, niin tämän seksin kaupallisen arvon hyödyntämisestähän on kyse siitä, että naisen ei itse pitäisi sitä hyödyntää, vaan joku muu määrittää sen hänen puolestaan ja hyödyntää sitä esimerkiksi vanhemmat tai ja perheenjäsenet ja niin edelleen, että tavallaan sitä on kavahdettu, että nainen rupeaisi itse määrittelemään omaa seksuaalista arvoansa ja hyödyntämään sitä.
Onko ihmisten suhtautuminen prostituutioon muuttunut Suomessa vuosien aikana?
No tässä itsellänihan on ollut tällaisia väestötutkimuksia, jossa on 90-luvun alusta 2000-luvun loppupuolelle seurattu suomalaisten arvomuutoksia, seksuaaliarvojen muutoksia. Ja siellä on ollut kaksi kysymystä. Eli hyväksyykö seksin myynnin tai prostituution, jos se niin muotoilee, ja kannattaako yhteiskunnan ylläpitämiä ilotalojen perustamista. Ja nämä tuntuu olevan ne asiat, jotka ymmärretään ja johon suhtaudutaan suunnilleen samalla tavalla. Eli puolet miehistä hyväksyy seksin myynnin tai tämmöiset yhteiskunnalliset ilotalot, ja sitten naisista noin viidesosa hyväksyy nämä asiat. Ja näissä ei ole tapahtunut suurempaa muutosta siis tällä vajaan 20 vuoden aikana.
Onko eri yhteiskuntaluokkien välillä eroja, kun puhutaan suhtautumisesta prostituutioon?
No, tämä yhteiskuntaluokka-asia tässä nyt erityisesti tulee sillä tavalla esille, että kun on puhuttu siitä, että onko yleensä hyväksyttävää tai sallittua myydä näitä seksuaalisia palveluita, niin yleensä sitä lähdetään siitä, että yhteiskunnassa tulisi suojella heikkoja ja lahjattomia, eli tällaisia alempia yhteiskuntaluokkia, jotka eivät ymmärrä oikein omaa parastaan, ja siksi ne ajautuvat myymään seksiänsä, vaikka heidän ei pitäisi. Että tällä kriteerillä on usein perusteltu sitä, että miksi se että ihminen ei itse saisi määrätä tätä pyykköseksiä vai ei, että miksi se voitaisiin ohittaa tämä itsemääräämisoikeus, joka seksuaalissa lainsäädännössä muuten on se johtava periaate, että kyllä tässä tämmöinen jonkunlainen niin kuin ylhäältä alaspäin katselu tältä osin on voimassa.
Suomessa bordellit ovat laittomia, mutta seksipalveluita voi ostaa thai-hieromoista ja domina-studioista. Vallitseeko Suomessa jonkinlainen kaksinaismoraalismi?
Niin, meillä tietysti aina näissä seksuaaliasioissa on jonkunlaista kaksinaismoraalismia ja eikä ole välttämättä aina johdonmukaista se, miten suhtaudutaan. Että jos toisaalta esimerkiksi hyväksytään se, että ihminen saa päättää omasta seksuaalielämästään, niin tehdä siitä valintoja, mutta sitten kuitenkin todetaan, että tietyillä ehdoilla hän ei ole kykenevä siihen, niin sama on tietysti näissäkin, että ajatellaan, että silloin kun yksilönä tekee jonkun ratkaisun, on vaikka tai hieromassa töissä, niin se on jollakin tavalla niin kuin hyväksyttävämpää. Mutta että jos on toimintaa vaikkapa bordellista, niin siinä ajatellaan, että siellä tulee joku sitten, joka ohjailee tätä ihmistä ja asettaa hänelle joitakin työssäoloehtoja.
Eli jos seksityöntekijän omasta tahdostaan thai-hieroja tai pitää domina-studiota, se katsotaan hyväksyttäväksi, koska hän on itse oma pomonsa.
Kyllä, ja jos se tapahtuu nimenomaan yksityistiloissa vielä, niin että se ei näy julkisuuteen, niin siinä kulkee se hyväksymisen raja nykypäivänä.
Näin puhui Osmo Kontula, Panu Hietaneva haastatteli. No, Suomessahan on tällä hetkellä voimassa niin kutsuttu osittainen seksin ostokielto, joka siis kattaa parituksen, ihmiskaupan uhrit, alaikäiset ja julkisella paikalla myymisen. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ryhtyy kuitenkin viime kesänä ajamaan lain tiukennusta Ruotsin ja Norjan malliin. Aloite on parhaillaan selvitysvaiheessa. Jaana, mitä täyskielto sinun veikkauksesi mukaan toisi lisää? Tai miten se muuttaisi niin kutsuttua kenttää?
No, mä oon tunnetusti vastustanut sitä täyskriminalisointia, vastustin sitä osittaistakin kriminalisointia. Tuolta kun on ruohonjuuritasolta katsellut tuota meininkiä, niin mä en ole oikein keksinyt vielä. Mä ihan rehellisesti myönnän, että me ollaan kyllä protukipisteellä istuttu alas ja yritetty keksiä, että mitä hyvää toisi tullessaan tämä kriminalisointi, niin siihen ei tullut siihen pöytään yhtään
siis
ensimmäistäkään argumenttia. Meidän asiakkailta, kun kysyttiin, niin sieltä tuli yksi argumentti, mitä hyvää se toisi, niin se toisi hyvää ainoastaan niille, joilla on paljon vakituisia asiakkaita, joten heidän markkinansa kyllä niin kuin nousisi. Ja mä kysyin sitä myös ruotsalaisilta seksityöntekijöiltä, heidän edustajilta, ja kysyin, että onko he keksinyt mitään hyvää. Niin se hyvä, mitä on tapahtunut, on se, että Ruotsissa tällä hetkellä hintataso on huomattavasti korkeampi verrattuna mihinkään muuhun Euroopan valtioon. Tämä on tietysti varmasti semmoinen lopputulos, jota ei meidän oikeusministerimme eikä kukaan muukaan tämän kriminalisoinnin kannattaja ole koskaan ajanut. Eli kyllähän siellä on ihan toisenlaiset motiivit ja varmasti se lähtee semmoisesta huolesta, että tässä prostituutiomarkkinoilla on ihmisiä, jotka on heikossa asemassa, eikä sitä sovi kieltää. Siis siellä on paljon oikeuksien loukkauksia, siellä on paljon semmoista, johon pitäisi päästä puuttumaan, mutta mä en ole koskaan pyrkinyt kieltämään niiden ongelmien olemassaoloa, koska ne on yleensä asioita, jotka meille tulee esiin myös pro-tukipisteellä. Mutta se, että ostamisen kriminalisointi, täyskielto olisi vastaus siihen, niin siihen mä en oikein nähnyt sellaista loogista ketjua, joka tukisi sitä, mitä me käytännössä nähdään. Sitten siinä on enemmänkin semmoisia päinvastaisia, että kaikki ne hyvät tavoitteet, joita sillä lainsäädännöllä on asetettu, niin sitten kun ne laitetaan siihen käytännön kontekstiin, mitä siellä ruohonjuuritasolla tapahtuu, niin ei ole todennäköistä, että yksikään niistä toteutuisi. Ja se mitä se sitten toisi lisää, on se, että se toisi sitä haavoittuvuutta lisää. Eli tavallaan se kääntyisi itseään vastaan tietyllä tavalla. Ja se on se, mikä meitä huolestuttaa. Ja minua myös huolestuttaa se puhe tämmöisestä, että prostituutio ei kuulu pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Mä tiedän, että sille ei tarkoiteta, että ei ne ihmiset kuulu, mutta kun samalla se vaan tarkoittaa sitä, että jollakin tavalla otetaan kantaa, ketkä voivat olla tavallaan täysivaltaisia jäseniä tässä meidän pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Ja mun mielestä tämä on sellaista vaarallista puhetta, joka oli pitkään pois, mutta nyt se on tullut takaisin. Ja se mua huolestuttaa tässä myös tässä asenneilmapiirissä ja puhumisen kulttuurissa. Se, että mitä sitten Ruotsissa ja Norjassa on tapahtunut ja Islannissa myös, niin sieltä tulee kahdenlaista tarinaa. Toinen on virallinen tarina, joka tietyllä tavalla hurraa niille saavutuksille, joita tämä kriminalisointi on tuonut tullessaan. Ja sehän on valtavan voimakas tämmöisen niin kuin ruotsalaisten poliittinen vientituote, jota viedään ympäri maailmaa. Ja ne on kuultu moneen kertaan tietysti ne argumentit, että miksi olisi hyvä. Mutta sitten samaan aikaan meillä on ehkä enemmän kontakteja sinne ruohonjuuritasolle, niin samaan aikaan sieltä tulee niin hälyttävää tietoa siitä, että se jotenkin vastaa sitä mielikuvaa, joka meille on syntynyt, kun me ollaan mietitty, että mitä sitten tapahtuisi, jos näin olisi. Ja mun täytyy sanoa, että mä uskon enemmän sitä joka kokee jotenkin
asianosaista.
Niin, tai sillä, että se on samansuuntainen sen oman ajattelun kanssa ja se samansuuntainen niin kuin sen omien kokemusten kanssa, joten mulla on niin kuin mihin ripustaa sitä huolestuttavaa informaatiota, jota tulee sekä Ruotsista että Norjasta. Islantiin mulla ei ole kontaktia.
No mitä sitten, kun 2006 tästä viimeksi väännettiin ja silloin tämä osittainen ostokielto lanseerattiin, niin toimiiko tämä osittainen ostokielto, kun sä mainitsit, että sä myös tätä aikanaan vastustit ja kritisoit, niin mikä tässä on vialla? Tai miten tätä voisi sun mielestä vielä parantaa?
Niin, kun mun mielestä nyt 2000-luvulla ja 90-luvun lopussakin, niin meillä on nyt kriminalisoitu yksi toisensa jälkeen osia tästä kaupallisen seksin kentästä, ja mikään näistä ei oikein tuottanut sitä lopputulosta, mitä niillä on haettu. Niin pikkuhiljaa tulee sellainen olo, että voitaisiko tässä nyt katsoa jotain muuta tietä. Olisiko tämä nyt jo katuttu, tämä kriminalisoinnin tehokkuus, ja löytyisikö jotain muita keinoja puuttuu näihin tekijöihin, jotka kaikkien mielestä on epäkohtia ja ehdottoman väärin. Ja siellä on paljon semmoista, mihin pitää pystyä puuttumaan, jotta ihmisten oikeusturva paranisi ja toteutuisi ja tietyllä tavalla elämisen laatu kohentuisi. Ja että myöskin se, että vähemmän ja vähemmän olisi niitä ihmisiä, joille niin kuin kaupallisen seksin kautta hankittu toimeentulo ei olisi pakko, vaan se perustuisi tämmöiseen valintaan. Mut se, että no nyt mä tipun siitä, mitä se itse asiassa kysyt mun alun perin.
Niin, kysy sitä, että osittainen ostokielto toimiiko vai niin, eikö? Vai niin, miten tätä tulisi niin rukata sun mielestä?
Eli niin, mä mietin, että olisiko syytä myös, siihen liittyy monta muutakin tekijää, mutta ehkä niin kuin ravistella sellaista tabua, että jos luovuttaisiin näistä seksin ostajien demonisoinnista, että ne ei olisikaan pelkästään hirviöitä ja jotakin semmoista, johon kukaan ei identifioidu ja kaikki halveksi, niin jos me päästäisikin puhuttelemaan sitä osaa ihmisistä, jotka ostaa seksiä, olen sitten naisia tai miehiä, jos me päästäisiin puhuttelemaan heitä ikään kuin vähän arvostavammin ja sillä tavalla inhimillisemmin, että me voitaisiin vedota ikään kuin heidän omaan vastuuntuntoonsa, että silloin kun he havaitsevat tällaisia oikeuksien loukkauksia, he selkeästi näkevät, että kaikki ei ole ok.
Niin he voivat he mennä
toimisivat vastuullisesti.
Niin.
Ja olisivat tavallaan osa sitä, koska tässä on valtava potentiaali siihen, että ne ihmiset, jotka käytännössä saavuttaa myös ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset, jos heillä olisi niin kuin tavallaan tahto ja uskallus toimia siihen suuntaan, että näitä asioita saataisiin esiin, niin mun mielestä tämä voisi olla ehkä toimivampi suunta kuin se, että kriminalisoinnilla pistetään hiljaiseksi kaikki, jotka vähänkään näkee sitä, mitä siellä tapahtuu.
No entä Diva Miranda, mitä sä ajattelet tästä seksin osto täyskielosta, vai muuttaisiko se jotenkin esimerkiksi sun työtäsi?
No siis käytännössä se ei varmaan muuttaisi. Mä luulen, että mä pystyisin jatkaan duunia ihan samalla tavalla kuin tähänkin asti ilman ongelmia. Mutta periaatteessahan se toki niin kuin vaikuttaa, että siis täyskiellon myötähän mustakin periaatteessa tulisi musta ei tulisi rikollista, mutta mun asiakkaista ei tulisi rikollisia. Johtuen siitä, että kun mä vuokraan studiotilaa joltakulta, niin silloin tämä studiotilavuokraaja on niin kuin ikään kuin minun parittajani, vaikka oikeasti, siis todellisuudessa näin ei tietysti ole, mutta niin kuin se voitaisiin katsoa tällä tavalla. En mä osaa siihen siis sillain tuohon koko asiaan, niin voin vaan kompata Jaanaa, mutta en mä siihen osaa sinänsä niin kuin lisätä mitään erityistä.
No, täältä tuli huutolaatikosta nimimerkiltä ... Seuraavanlainen kysymys, mikä on itse asiassa aika kiinnostava, että onko tämä Ruotsin ja Norjan täyskielto lisännyt niin kutsuttua seksiturismia Suomeen? Onko tästä mitään tietoa?
En mä tiedä seksiturismia Suomeen päin, mutta ehkä niin kuin mä voisin kuvitella, että Etelä-Ruotsista käydään sitten Tanskassa ja jonnekin, mutta se, että mitään sellaisia virallisia tietoja mulla ei ole sen suhteen, että miten asiakaskunta liikkuu. Mutta toisaalta se täytyy muistaa, että tämän päivän seksityön kenttä on liikkuvaa muutenkin. Asiakkaat liikkuu, myyjät liikkuu, se on koko ajan liikkeessä oleva kenttä ja toki niin kuin kyllä meiltä menee sitten jonkin verran seksityöntekijöitä töihin Ruotsiin, koska siellä on hintataso parempi kuin Suomessa, mutta asiakkaiden liikkeestä mä en osaa sanoa.
Niin, tämä on mielenkiintoista, kun turkistarhauksesta keskustellaan ja siinä on aika usein tämä, että jos tämä argumentti, että jos turkistarhaus kielletään, niin sitten se siirtyy vaan toisiin maihin, joissa sitä ei voida valvoa yhtä hyvin kuin Suomessa, niin kyllähän Suomestakin lähtee varmasti jokin verrankin ihmisiä esimerkiksi Pattajalle, Venäjälle traditionaalisesti hakemaan tätä. Niin uskotteko, että seksiturismi Suomessa tulisi lisääntymään, jos tämä täyskielto tulisi toimeen?
En mä tiedä.
Vai onko tämä jo liian, niin kuin, miksi sitä sanoisi, teoreettista?
Niin mä voisin kuvitella, että ihmiset, jotka sitten matkustaa, niin saattaisivat ostaa seksiä matkallaan. Mutta se, että nyt sen takia seksiturismi kauheasti lisääntyisi, kun no ensinnäkin mä en usko, että se seksinostokielto niin kuin tyrehdyttäisi kotimaista kysyntää. Ei se siihen.
Mitä sä muuten tehnyt sitten Ruotsissa ja Norjassa? Lisännyt vai vähentänyt?
Vähentänyt julkisissa tiloissa tapahtuvaa, mutta sisätiloissa porskuttaa edelleenkin ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Ainakin tämä on niin kuin seksityöntekijöiden omien organisaatioiden näkemys. Se, mitä sitten on tapahtunut sekä Ruotsissa että Norjassa, niin siellä on sitten tietysti joihinkin osiin seksityön kentässä se on osunut kipeämmin, eli ne, jotka on ollut haavoittuvassa asemassa aikaisemminkin, niin heidän asemansa on huonontunut entisestään. Ja tietysti se vähän riippuu aina, että mikä osa siinä näkyy ja mihin se virallinen kontrolli pystyy kohdentumaan milloinkin.
Niin tässä tulikin mieleen, kun Suomen Kuvalehden mukaan siis juuri tämä, mistä itsekin mainitsit, että parhaiten tienaa niissä Pohjoismaissa, siis seksityöläinen, joissa prostituutio on laitonta. Eli onko täyskiellosta lopulta sinänsä hyötyä hyvässä asemassa oleville ja kävisikö tässä loppujen lopuksi niin, että tämä lakiuudistus hyödyttäisi suomalaisia ja kuristaisi edelleen näitä ulkolaisia?
No siltä se näyttää. Tietysti se, että tämä seksin ostamisen kieltäminen, niin se linkitetään siihen, että se vähentäisi jotenkin ihmiskauppaa tai Pohjoismaiden houkuttelevuutta sitten parittajien tai rikollisorganisaatioiden osalta, niin Ruotsissa toimii aika vahvat tällaiset hyvin tiukkoja keinoja käyttäviä Balkanilta tulevia järjestöjä ja Suomessaan tai varsinkin Helsingin tilanne on varsin hyvä, jos me ajatellaan paritus- ja ihmiskauppakysymyksiä. Tämä poliisi on ollut aktiivinen. Toki tässä on paikkakunnittain eroja, mutta Helsingissä on esimerkiksi varsin hyvä tilanne. Että mun mielestä niin kuin monen asian linkittäminen keskenään niin helposti tuottaa sen, että että jos me puhutaan ihmiskaupasta, niin on paljon ihmisiä, jotka kannattaa seksinoston kriminalisointia, jos ne sitä kautta kuvittelevat vähentävänsä ihmiskauppaa, mutta mä näen sen just toisinpäin, että se pikemminkin piilottaa, kun avaa sitä.
Ja tämä on mielenkiintoista sinänsä, että ikään kuin seksikauppa, niin se yhdistet automaattisesti aina tähän ihmiskauppaan, siis siinä mielessä, että tämän erään letkautuksen mukaan, että jos siitä syystä niin kuin seksi työ halutaan lakkauttaa, niin ihmiskaupan vuoksi, niin silloinhan pitäisi niin kuin rakennusbisnes esimerkiksi lakkauttaa tai ravintola-ala tykkänään, niin mistä tämä sitten, onko sulla mitään selitystä sille, minkä takia nämä kaksi asiaa identifioituvat keskustelussa niin usein?
Sun alusta lähtien on ollut osa prostituutiopolitiikkaa, ihmiskauppa teemaa on vedetty aika nopeasti siihen prostituutiopoliittiseen taisteluun ja ehkä niin kuin monissa maissa edelleenkin ihmiskauppa on nimenomaan sit linkitetty tähän seksuaalisen hyväksikäytön tarkoitettuun ihmiskauppaan. Ja tämä ihmiskauppakäsite on vasta myöhemmin laajentunut. Ja se on mun mielestä sääli, koska se ihmiskauppa on kuitenkin teema, josta kannattaa puhua ja johon kannattaa kohdentaa mielenkiintoa ja keksiä keinoja, että millä tavalla sitä pystytään vähentämään ja millä tavalla pystytään vähentämään kysyntää ja tarjontaa ja ylipäätään niin kuin ensisijaisesti sitten parantamaan niiden ihmisten asemaa, jotka sen ihmiskaupan kohteeksi on joutunut. Mutta se, että sekoitetaan näitä asioita keskenään, niin se ei auta yhtään päin vastoin. Se sekoittaa koko ajan, että me täytyisi niin kuin ymmärtää se, että ihan samalla tavalla kuin rakennusbisneksessä on terveet osat ja sitten on tämmöisiä niin kuin harmaan alueen ja jopa ihmiskauppaan liittyvä, niin se sama tapahtuu niin kuin siellä seksityön alueella, mutta se, että se seksityö itsessään on kuitenkin niin marginaalissa ja tietyllä tavalla niin kuin omanlaisensa bisneksen alue, että se on kokonaisuudessaan se bisnes, ei ole niin selkeästi erotettavissa kuin rakennusbisnes, että tässä on tämä terve osa ja tässä on tämä, koska se on ylipäätään bisneksen alue, joka tapahtuu tietyllä tavalla marginaalissa johtuen siitä, että
luotaistaan.
Niin, ja se, että mikä sen yhteiskunnallinen asema on, että siinä on niin paljon semmoisia, joilla ei ole siis se, niin kuin tavallaan semmoista virallista asemaa, että meillä on seksityössä, itse asiassa seksityön alueella hyvin vähän semmoista, johon voidaan soveltaa suoraan esimerkiksi meidän olemassa olevaa työlainsäädäntöä. Ja tämä johtaa sitten siihen, että hyvin harvalla seksityössä mukana olevalla ihmisellä on työlainsäädännön mukanaan tuomia oikeuksia ja velvollisuuksia. Mm. Ja sen takia sitä ei voi niin kuin ihan suoraan käsitellä samalla tavalla rakennusteollisuutta ja seksiteollisuutta ja ravintola-alaa, palvelualaa. Et täytyy muistaa, että se seksityö ja seksiteollisuus tai seksibisnes, miksi sitä haluaa kutsua, niin sieltä puuttuu tämmöinen tavallaan se rakenne, joka näissä muissa on jo sisäänrakennettuna sen takia, että ne sisältyy meidän erilaisiin lainsäädäntöihin.
Ja studiossa siis Perttu Häkkinen, Pro-tukipiste, toiminnanjohtaja Jana Kauppinen ja Domina ja seksityöaktivisti Diva Miranda. Muistakaa, että voitte osallistua keskusteluun huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Mutta miksi nuori nainen sitten ryhtyy prostituoiduksi? Parissa kymmenissä oleva pohjoissuomalainen Tuuli kertoo se meille. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kuinka olet alun perin päätynyt seksityöläiseksi?
Se oli sellainen jotenkin uteliaisuus, että ajattelin, että lähinnä kokeilen. Ja toki niin kuin päätin siinä, että jos ei tunnukaan hyvälle, niin sitten on aina mahdollisuutta lopettaa ja tehdä vaan niin kuin ne, mitä on sopinut tekemänsä. Mutta että niin ei sitten käynyt, vaan jäin alalle.
Mikä oli se motiivi tähän työhön ryhtymiseen?
No kyllä se oli sekin, kun oli niin kuin lukenut niistä summista, että mitä voi saada. Toisaalta niin kuin aikalla lähti tajusin, että ei niin kuin ole niin helppoa rahaa kuin ehkä hehkutetaan välillä olevan.
Kuinka paljon velotat asiakkaalta?
No se tosiaan velotan niin kuin ajosta. riippuu siitä puolen tunnin tapaamiselta 120 velotan.
Kuinka paljon tällä työllä tienaa kuukaudessa?
No sekin tosiaan vaihtelee, kuinka paljon sitä, että enemmänkin voisi tahkota sitä rahaa, mutta kyllä tällä ihan niin kuin voi sanoa, että mihin lukemiin mä yleensä päädyn kuukauden aikana, niin kyllä niin kuin yli siihen 1000 euroon.
Millainen sinun asiakaskuntasi on?
Tällä hetkellä hyvin vaihtelevasta. Toki tällä hetkellä, kun alalla on ollut pidempään, niin on muodostunut myös niin kuin vakkarisuhteita, mutta että uusiakin aina silloin tällöin tulee. Lajista laitaan nuorta ja vanhaa ja hyvin erilaisissa ammateissa olevia ja hyvin erilaisia ihmisiä.
Minkä takia he hakevat prostituoidun palveluja?
No siihen on aika monenlaisia syitä, että on ihan semmoinen seksin puute ja että ihan tullaan hakemaan vaan seksiä, mutta voi olla, että ylipäätänsäkin tullaan hakemaan vaikka toisen ihmisen läheisyyttä ja aikaa ja halutaan kertoakin jostain asioista, että myös jutella.
Mikä tässä työssä on kaikkein vaikeinta?
No sitä saa olla aika tuntosarvet kohillaan varsinkin, jos on uusi asiakas, että mistä se sitten niinku pitää ja mistä ei, että ei voi silleen niinku tehdä töitä, että ei olisi kokonaan läsnä. Et se on haastavaa ja toki sitten mahdolliset riskit, mitä voi olla, että mihin joutuu varautumaan, että kuitenkin voi olla vaaratilanteita, mitä voi tulla vastaan.
Mikä tässä on ollut henkisesti haastavinta?
Varmaan sellainen se kaksoiselämän eläminen tietyllä tapaa sitten, että kun ei voi, eikä tietenkään haluakaan kertoa kaikille, niin sitten se on välillä raskasta.
Kuinka pitkään olet ajatellut jatkaa?
En ole kyllä semmoista aikamäärää miettinyt, että enemmän vaan sen, että jos jossain vaiheessa alkaa tuntua, että ei ole enää mun hommia näin, niin sitten on kyllä aika lopettaa.
Jos Suomeen tulee täysi seksin ostokielto, niin kuinka se vaikuttaa sinun työhösi?
No, uusia asiakkaita ei varmasti tule samalla tahdilla. Että varmaan niin kuin voi olla, että ne vakkarit säilyy, syttelee tutussa ja turvallisessa, mutta kyllä se niin kuin varmasti vaikuttaa siihen turvallisuuteen, että paljon enemmän soitellaan sitten prepaid-numeroista kuin esim. Julkisista liittymistä ja sitten paljon vähemmän niissä uusissa asiakkaissa välttämättä on jo semmoisia kunnollisia asiakkaita, että sitten jo varmaan niin kuin helpommin voi joutua jonkun rikoksen uhriksikin, näin sen ihan mahdollisena.
Pitäisikö prostituution sitten olla täysin laillista Suomessa?
Kyllä mä näkisin, että pitäisi. Että kuitenkin pääsääntöisesti ainakin suomalaisessa prostituutiossa on kyse aikuisista, jotka ihan vapaaehtoisesti on tekemässä hommia ja sitten niistäkin, jotka ei ole välttämättä niin vapaaehtoisesti, niin olisi ehkä helpompi hakea vaikka apua, jos asenteet olisi sallivampia.
Kiitos Panu Hietaneva. Kuulostaako tällainen kantasuomalaisten harjoittama prostituutio tällaisena ikään kuin työelämään tutustumisjaksona, jossa hankitaan tuloja opiskelijatalouteen, niin kuulostaako tämä tutulta? Tai yleisöltä?
No kyllä tuo tarina itse asiassa kuulostaa ihan tutulta. Toi sun tulkinta työelämään tutustumisjaksosta ei kuulosta yhtään tutulta, joten sitä jäin miettimään vähäksi aikaa. Tuossa tuli monta semmoista mun mielestä hyvin niin kuin usein meillä pro-tukipisteellä kuultua asiaa, eli tämän kaksoiselämän viettämisen raskaus. Semmoinen pelko siitä, että jos tämä tilanne muuttuu, niin sitten turvallisuustekijät muodostuu yhä isommaksi kysymykseksi. Eli kaikki ne turvarakenteet, joita on tähän mennessä luotu, esimerkiksi se, että täytyy, ei vastaa tuntemattomista numeroista tuleviin puheluihin ja muuta, niin
Mutta mä lähinnä tarkoitin tässä siis sitä, että koska tutkimusten mukaan mukaistaakseni, niin harvempi aikoo viettää seksityössä koko ikäänsä.
Mutta ihan samalla tavalla.
Mitä sanoo Diva? Oletko sinä itse ajatellut jossain vaiheessa vaihtaa ihmisten orjuuttamisesta johonkin kevyempään kenttätyöhön?
Siis jossain vaiheessa varmasti, koska mä veikkaan, että siinä vaiheessa kun mä oon 60 tai 65, niin varmasti mulla on olemassa jotain asiakkaita, jotka on kiinnostuneita tämmöistä vanhemmasta Lady Dominasta, mutta veikkaan, että ehkä sitä asiakaskuntaa ei enää silloin riitä tarpeeksi. Että kyllä mullakin niin kun on jotain muita. Ja mullahan on koko ajan teen, mulla on monta rautaa tulessa, että en mä ikinä pitänyt edes itselläni niin kuin tätä seksityötä semmoisena ainoana.
Niin, eli voisi sanoa siinä, että tämä ei ole sun sivutoimi, tämä on siis pääasiallinen toimi, mutta sulla on muitakin
niin,
sivussa
on yksi, niin, tämä on yksi pääasiallisista toimista, se voi sanoa vaikka näin.
Miten sä Perttu silloin ekana päivänä, kun sä olit toimittaja, niin tiesit sä, että sä oot koko loppi-ikäs toimittaja?
Kuule, mä oon tehnyt niin montaa työtä elämäni aikana. Mä laskin joku päivä ammatteja ja niitä oli jotakuinkin 15. Että mä en myöskään niin kuin... Ja tietyllä tavalla tämähän on niin kuin samanlaista työtä, että minäkin käytän tässä niin kuin kehoani ja tämä on aika intiimiä.
Se on yleensä sellainen kysymys, jota harvoin kysytään mistään muusta työstä. Että
mä ymmärrän tämän pointin. Lähinnä ehkä se... Koska jos nyt joku viettää vaikka 9 vuotta elämästään opiskelemaan kansantaloustieteitä, niin se on aika siis siinä mielessä selvää, että hänestä tulee tämän alan tutkija esimerkiksi. Mutta onko tämä sitten niin kuin, tämä oli hyvä pointti, että sä viittasit tähän, mutta onko tämä täysin virheellinen ajatus, että tämä olisi ikään kuin tämmöinen siirtymäriitti?
Eikö mun mielestä tässä kysymyksessä tulee niin kuin nimenomaan esiin se, kun tämä on niin paheksuttua, kun tämä ei ole niin kuin yhteiskunnallisesti hyväksytty valinta. Huolimatta siitä, että me nyt puhutaan siitä osasta seksityötä, jossa ihmiset tekevät valinnan ja se voi olla hyvinkin pitkään mietitty, mutta ainakin se on tietoinen valinta. Ja silloin kun se puhuu siitä valinnasta, niin silloin heti seuraava kysymys on, että niin, mutta oletko ajatellut tekevästä tätä loppuikäisiä? Ja tämä niin kuin kertoo siitä stigman vahvuudesta, joka liittyy tähän seksityöhön. Ei sen takia, että mä pitäisin, että tämä kysymys sinällään on täysin mieletön tai tyhmä, vaan se, että mun mielestä siitä tulee hyvin näkyviin se tavallaan se normin rikkominen, että jos sä valitset, niin ainakaan oot sä ajatellut tekevästä tätä pitkään tai että tiesit sä oikeasti, mihin sä ryhdyit, niin on hyvin harvoja muita.
Se heijastaa alueita. Näitä meidän latentteja, ajatuksiamme tai asenteitamme. Ja samaan se tietyllä tavalla on, olen itse joskus ollut töissä pikaruokaravintolassa, niin silloin myös niin kuin minulta kysyttiin usein, että no, kauanko sinä aiot olla täällä? Eli tässäkin oli jonkinnäköistä vastaavaa. Hei, kansa on, haluaisin kysyä yhtä asiaa, mikä minuakin kiinnostaa. Seksipalveluista, että ovatko ne yhäkin pääasiassa miehille suunnattuja ja jos, niin miksi ihmeessä yhä enemmän on naisia, joilla ei ole kumppania, jotka tarvitsevat seksiä siinä kuin miehetkin. Vaikuttaako tässä vielä perinteinen miesten ylivalta, kysyy Pulikka. Onko siitä tilastoa, kuinka paljon Suomessa esimerkiksi on niin sanottuja rattopoikia tai miesprostituoituja?
Ei meillä ole tilastoja mistään, mikä liittyy seksityöhön. Se on ehkä semmoinen alue, josta on turha tilastoja sinällään. Kysellä voi suunta antavia olla. Mutta se on ihan totta, että niin kuin naiset, jos tässä nyt puhutaan nimenomaan sit naisista ostajina, niin se on ollut myös sellainen tabu-alue, jota ei ole saanut kauheasti kosketella. Eli se, että nainenkin ostaa. Toki niin kuin näyttäisi siltä, että edelleenkin määrällisesti ostajakunnassa on enemmän miehiä kuin naisia, mutta se, että naisia on ja se, että se ei ole kuitenkaan ihan pieni vähemmistö, joka niin tekee. Ja se, että ne ehkä ne markkinat on pikkusen erilaiset ja kieli, jota käytetään, on pikkusen erilaista, mutta kyse... Kun sitä tutkii tarkemmin sitten niitä suhteita, niin kyllä niissä ne samat vaihdannan elementit on olemassa. Ja ja miesten, miehet myyjinä, niin siinä nyt tietysti voi olla sitten ostajina joko miehiä tai naisia tai pariskuntia tai miten vaan. Mutta se, että se on ollut semmoinen seksityön osa-alue ja varsinkin prostituution osa-alue, josta on puhuttu tosi vähän, josta tiedetään todella vähän. Et me ollaan nyt aloitettu Prolla kyllä tämmöinen Proxy-niminen hanke, jossa me pyritään vähän kartoittamaan sitä, että mikä tämä miesten asema myyjäpuolella on. Ja sitä kautta ehkä jonkin verran tulee esiin sitä naisten ostamispuolta. Mutta sitten on esimerkiksi, kyllähän meillä aika ajoin tulee aina tietoon erilaisia juttuja siitä, että miten naiset matkustaa erilaisiin kohteisiin, jossa olennainen osa on se, että siellä on tällaisia seksisuhteita.
Ja kuunnellaanpa tähän väliin sitten, millainen mies käy maksullisissa. Sen meille kertoo keskisuomalainen Santeri. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Milloin olet ensimmäisen kerran ostanut seksiä?
Joskus 90-luvun alussa. Mä olin ulkomailla töissä ja mä olin silloin tyypillinen nuori mies, joka vielä eli sellaista elämää, että mä uskoin prostituution olevan jotenkin ja seksin myynnin olevan jotenkin tällaista hyvin näissä vanhoissa tarinoissa kuvattua stereotyyppistä toimintaa, että se on tällainen huumeita käyttävä, isän hyväksi käyttämä surkimus, joka pakkotilanteessa tai hyväksi käytettynä myös seksiä. Ja sitten kun mä siinä tilanteessa ensimmäisen kerran tällaiseen jouduin ja hämmästelin sen tilanteen etenemistä, niin mä huomasin, että eihän se tilanne näin ollutkaan. Ja olin itse hyvin häkeltynyt tästä, että tämä ihminen, joka myös seksiä mulle, niin se olikin tällainen älykäs ja sivistynyt ja puhui useampia kieliä kuin minä ja oli todella niin korkean koulutuksen saanut ihminen, joka teki tätä työtä osittain totta kai oman tilanteensa vuoksi, mutta hyvin, hyvin tällaisella, sanoisin, kukkakella teillä ja poikkeuksellisella tällaisella ammattitaidolla ja kaikin tavoin ihan eri tavalla kuin mä olin kuvitellut. Ja sitten se aiheutti sen ketjureaktion, että sitten mä tajusin, että olisikohan tässä nyt sitten kysymys siitä, että mä olin alun perin ajatellut tämän asian väärin. Ja koska mä olin nuorena miehenä kauhean innokas erilaisten tällaisten irtonaisten seksisuhteiden harrastaja, niin mä sitten katsoin, että miksi mä voisin kokeilla totakin puolta, kun ne ei ole aina ihan täysin tyydyttäviä. Niissä on tällaisia erilaisia langanpäitä, jotka jää solmimatta, kun alkaa harrastamaan seksiä ihmisten kanssa satunnaisesti, ja sitten siihen liittyy kaikenlaista setkymistä ja muuta. Niin tämä prostituutio, sen tarjoamat palvelut osoittautui sitten aika jännäksi tällaiseksi tavaksi, niin löytää sitä seksiä ilman näitä ongelmia.
Kuinka usein käytät maksullisia seksipalveluita nykyään?
Se on vaihdellut hirveästi tässä viime vuosien aikana. Että itse asiassa mä oon käyttänyt tosi vähän maksullisia palveluita viime vuosina. Mutta mulla on muutamia vakio tällaisia henkilöitä, jotka mä oon tuntenut jo vuosia ja vuosia. Ja kun mä oon vapaa ihminen tällä hetkellä ollut pitkään, niin silloin kun mä oon sellainen hetki, että mulla ei ole niin ihmissuhdetta päällä. Mä haluaisin seksiä jonkun ihmisen kanssa, niin sit mä soitan tällaiselle mun tutulle, että pitäisikö tulla käymään. Yleensä ehtii.
Kuinka prostituoidun kanssa harjoitettu seksi eroaa parisuhdeseksistä?
Kuvasit seksiä ikään kuin tällaisena niin kuin kaksiulotteisena asiana. Sellaisena, että se on joko tällaista rakkautta tai tunteita, jotka syvällisesti liittyy siihen, että tällaisen ihmisen kanssa harrastat seksiä. Tai sitten se on vain jotain muuta. Eihän se sillä tavalla ole. Seksistä löytyy uskomaton määrä erilaisia ulottuvuuksia ja tunnejuttuja. Ja seksi itsessään on tärkeä nautinnon lähde. Ei sitä voi koskaan määrittää, kun seksi jokaisen ihmisen kanssa on aivan erilaista. Kun jokainen ihminen antaa erilaisen inputtinsa siihen, niin silloin se kokemus on aina erilainen. Ja tällainen seksin ammattilainen, joka lähtee tähän työhön, niin toki se voi olla tällainen niin kuin huono kokemus. Että siis se ei ollutkaan hyvä, se ei suhtautu välinpitämättömästi työhön, se ei teki huonoa työtä. Mutta näitäkin tapauksia aina on. Mutta totta kai se, mä yritän valikoida itse, jos mä ostan seksiä, mä ostan sitä seksiä, mutta se työ ikään kuin hämärtyy, kun se seksin myyjä toimii niin hyvin ja sillä tavalla myötämielisesti ja oikein, että se seksi muuttuu todellisuudeksi. Silloin se on todellisuutta.
Näetkö mitään moraalisia ongelmia seksin ostamisessa?
En tietenkään. Seksin ostaminenhan on sitä, että seksin myyjä ja seksin ostaja päättää yhdessä siitä, että mitä tehdään. Se on kaikkien tasavertaisinta, mitä voi olla. Jos tähän myymisen puoleen liittyy joku tällainen rikollinen ongelma. Että esimerkiksi ihmistä alistetaan, lyödään, myydään sitä ikään kuin tällaisen ihmiskaupan osana, jotka on hyvin harvinaisia tapauksia. Suomessa niitä on ollut siis muutamia. Ja silloin siinä on enemmän kuin moraalinen ongelma. Siinä on silloin tällainen vakava rikollinen kriminaaliongelma, johon pitää puuttua. Mutta kun seksityössä sitä Suomessa ja yleensäkin maailmalla, niin sitä harvoin tällaista on, koska siinä seksityötä tekevät ja seksin ostajat kohtaa toisessa sellaisessa tilanteessa, jossa ne on niin tasavertaisessa tilanteessa, kun molemmat on tehnyt itse siitä päätöksen siitä, että he tekevät näin. Niin silloin siinä ei ole mitään moraalista ongelmaa.
No Diva Miranda, kun ajattelet asiakkaitasi, niin onko seksin harrastaminen ihmisen perusoikeus?
Kyllä mä katsoisin, että jokaisella ihmisellä pitäisi olla oikeus harrastaa seksiä tavalla tai toisella.
No minkä Santeri toi tässä esiin tämän ajatuksen siitä, että ikään kuin seksityöläinen jollain tavoin tekee tästä luo sellaisen illuusion, niin kuinka, onko sitä, tämä on tietysti niin kuin vaikeasti määriteltävä kysymys, mutta se, että kuinka paljon ihmisen pitää olla siinä työssään henkisesti läsnä?
No tuohon on nyt vaikea antaa semmoista nopeata yksiselitteistä vastausta, mutta kyllä mä näkisin asian niin, että jos tekee ihmisten kanssa töitä ja varsinkin jos tekee sillain niin kuin tavallaan intiimillä tasolla sitä työtä ja intiimillä tasolla voi tarkoittaa itse asiassa vaikka sosiaalityöntekijän työtä myöskin. Niin kyllähän siinä täytyy mun nähdäkseni pystyä kohtaamaan se ihminen niin kuin tasavertaisena ja kohdata se aidosti se toinen ihminen. Ja se pätee silloin myöskin seksityöläisen työhön.
No kun ajattelet itseäsi dominana, niin oletko hyvän tekijä?
No mä en ole ikinä ajatellut kutsua itseäni hyvän tekijäksi, mutta täytyy sanoa, että huolimatta siitä, että mä alistan ja aiheutan kipua ja tuskaa ja näin edespäin, niin en mä siitä huolimatta kyllä pahan tekijäkään ole. Että ehkä ennemmin sitten hyvän tekijä, koska mä annan ihmisille mahdollisuuden toteuttaa tämmöisiä mieltymyksiä.
Eli ammattisi on paradoksaalinen, voisi
kyllä,
sanoa.
Kyllä, näin voisi sanoa.
No mikä seksityössä sitten on parasta?
Parasta on ehkä se, että mä pystyn hyvin vapaasti määrittelemään omat työaikani, sen ketä mä otan vastaan ja koska mä otan vastaan. Että siis tää mahdollistaa mulle suuremman vapauden kuin varmaan on oikeastaan mikään muu duuni.
Näihin sanoihin on hyvä päättää. Lämpimästi kiitos Jaana Kauppinen ja Diva Miranda.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.